Book 2
93
93
93
Propoziții secundare cu sau.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Fjali të nënrenditura me nëse.
Nu știu dacă mă iubește.
Nu e di, nëse ai më do.
Nu e di, nëse ai më do.
Nu știu dacă se întoarce.
Nu e di, nëse ai kthehet.
Nu e di, nëse ai kthehet.
Nu știu dacă mă sună.
Nu e di, nëse më merr në telefon.
Nu e di, nëse më merr në telefon.
Oare më iubește?
Nëse i më dashuron?
Nëse i më dashuron?
Oare vine înapoi?
Nëse i kthehet me siguri?
Nëse i kthehet me siguri?
Oare më sună?
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Mă întreb dacă se gândește la mine.
Pyes veten, nëse i mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Mă întreb dacă are pe altcineva.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Mă întreb dacă minte.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Pyes veten, nëse ai gënjen.
Oare se gândește la mine?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Oare are pe altcineva?
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Oare spune adevărul?
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Mă îndoiesc că mă place cu adevărat.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtet.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Mă îndoiesc că îmi scrie.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
Mă îndoiesc că se însoară cu mine.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
Oare më place cu adevărat?
Nëse me të vërtet më do?
Nëse me të vërtetë më do?
Oare îmi scrie?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Oare se însoară cu mine?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?